Blaðsíða 29. Helsta markmiði var annars vegar að efla sjálfsvirðingu og samkennd samkynhneigðra og hins vegar að berjast gegn ríkjandi viðhorfum samfélagsins og krefjast jafnréttis óháð kynhneigð. Sú þögn sem hommar og lesbjur höfðu búið við var rofin og það tók tíma að breyta afstöðu almennings. Mörgum samkynhneigðum reyndist einnig erfitt að viðurkenna hneigð sína fyrir sjálfum sér. Ríkjandi fordómar voru það sterkir að margir samkynhneigðir voru uppfullir af blygðun og sektarkennd. Samkynhneigðir óttuðust einnig höfnun og létu því oft vera að gera grein fyrir tilfinningum sínum. Sem dæmi má nefna að hommar og lesbjur fengu ekki aðgang að sumum skemmtistöðum. Hugtökin hommar og lesbjur vöktu oft hreina andúð. Þannig var samtökunum 78 bannað að auglýsa í útvarpi með þessum orðum. Einnig óttuðust margir útskúum fjölskyldu og vina við það eitt að koma út úr skápnum, eins og það kallaðist að opinbera eigin samkynhneigð. Mikilvægt var að ná til unga fólksins. Um leið og að fór að gera sér grein fyrir kynhneigð sinni og því tóku samtökin 78 að bjóða upp á fræðslu í skólum. Samtökin styrtust hægt og bítandi en það fjölgaði þeim sem tilbúnir voru að viðurkenna samkynhneigð sína. Bara það þeirra fyrir jafnrétti skilaði sér með tímanum og nú er svo komið að samkynhneigðir standa fyrir einni vinsælustu hátíð landsins, Gay Pride. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir Gay Pride er ein vinsælasta hátíð landsins og er það til marks um þær miklu breytingar sem orðið hafa á viðhorfum Íslendinga til samkynhneigðra. Gay Pride er í raun fjölmenningarhátíð, þar sem frjálslyndi ræður ríkjum eins og sjá má á myndinni þar sem karlkyns borgarstjóri klæðist þjóðbúningi kvenna. Neðst til hægri eru umræður og verkefni. 1. Kynntu þeir baráttu samkynhneigðra í Bandaríkjunum. Þú getur til dæmis skoða sérstaklega Stonewall átökin. 2. Kynntu þeir viðtali sem tekið var við Hörð Torfason í tímaritinu Samuel árið 1975. Hvað kemur þar fram stöðu samkynhneigðra á Íslandi? 3. Kynntu þeir starfsemi samtakana 78 og hvaða nafnið á samtökunum kemur? Þú getur til dæmis skoðað heimasíðu þeirra eða mætt á staðinn og tekið viðtöl. Hver er staða samkynhneigðra á Íslandi í dag? Blaðsíða 30. Skuggahliðar æskulýðsbyltingarinnar. Hippalífið var ekki alltaf sá sælu draumur sem margir sáu fyrir sér. Sumir mistu taumhald á lífi sínu og enduðu í óreglu. Fíknefnaneyslan, sem átti að leiða til betri lífskilnings, hafði miklar hörmungar í för með sér. Fíknefnaneytendur urðu oft ógæfumenn sem náðu ekki að fóta sig í lífinu og margir þeirra urðu skamlífir. Charles Manson var einnig til að koma óorði á hippana, en hann var geðveikur glæpamaður sem með persónutöfrum sínum náði að safna að sér ungu fólki sem hugðist lifa hippalífi út af fyrir sig. Hann afvegaleiddi ungmennin með fíknefnum og einhvers konar dulhyggju. Hópurinn leiddist út í hroðalega glæpi sem fengu mikla athygli fjölmiðla. 1970 báru sífellt fleiri fréttir af vafasömu líferni hippana sem var til þess að hippamenningin leið að mestu undir lok. En auðvitað voru margir sem höfðu tilengjað sér það besta úr hippamenningunni, til dæmis skapandi lífstíl, næjusemi og samfélagslega ábyrð. Efst á blaðsíðu 30 er ljósmynd. Í myndatexta segir Lífstíll hippana var oft á tíðum ansi viltur og margir lentu í ógöngum vegna taumlausrar vímuefnaneyslu. Blaðsíða 31. Litlir byltingahópar sem kenndu sig við kommúnisma höfðu verið við líði tíma, en þeir tóku nú að styrkjast. Hver hópur fyrir sig vildi bylta samfélaginu í nafni jafnréttis og bræðralags, en þeir höfðu ólíkar skoðunir á því hvaða leið væri best. Þessir hópar urðu aldrei fjölmennir, en þeir vöktu töluverða athygli á 8. áratugnum fyrir ötulablaða útgófu og fræðslufundi eigin boðskap. Þessi hópamyndun var einnig hérlendis en hún fekk mestan hljómgrunn meðal mennskælinga. Mestu öfgarnar áttu sér stað meðal byltingasinnaðra ungmenna sem tóku sér vopn í hönd og litu svo á að hryðjuverk væri besta leiðin til að berjast gegn heimsvaldastefnu og sigrast á yfirvöldum. Slíkir ofbeldishópar urðu áberandi á Ítalíu og í Þýskalandi. Þeir víluðu ekki fyrir sér að myrða fólk sem tengdist viðskiptum og stjórnmálum. Flestir komust klakklaust frá hippamenningunni, höfðu lítinn áhuga á byltingarkenndum kreddukenningum og höfðu andstyggð á hryðjuverkum öfgamanna. Margir voru tilbúnir til að berjast með friðsumum hætti fyrir réttlátara samfélagi. En meginþorri æskunar vildi einfaldlega njóta lífsins á eigin forsendum án afskipta annara. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir Jim Morrison var einn vinsalasti tónlistamaður hippatímans. Eins og Brian Jones, Hendrix og Joplin dó hann aðeins 27 ára gamall sökum óreglu. Í tónlistarheiminum er talað 27 Club. Neðst til hægri eru umræður og verkefni. 1. Á hippatímanum var minna vitað skaðsemi fíknefna en í dag. Af hverju heldur þú að sum ungmenni ánetjist fíknefnum þó svo skaðsemi þeirra sé vel þekkt? 2. Heldur þú að nemendur hugsi eitthvað samfélagsleg málefni í dag? Hvað með þig? 3. Kynntu þeir hryðjuverkahópana sem komu fram meðal ungmenna á 8. áratugnum? Þú getur til dæmis fundið þá undir nafngiftinni Rauða herdeildin. Blaðsíða 32. Arfur 68 kynslóðarinnar. Æskulýðsbylting 68 kynslóðarinnar hafði mikil áhrif víða heim. Unga fólkið kom fram sem nýr þjóðfélagshópur með eigin menningu og viðhorf. Saga æskunar er dæmigerð fyrir hvað hægt að gera þegar aðstæður eru góðar og samtakamáttur fyrir hendi. Aukin velmegun, menntun og samkennd gáfu æskunni tækifæri til að fara eigin leiðir og verður ekki annað sagt en hún hafi nýtt þau til hins ítrasta. 68. Kynslóðin náði ekki að breyta heiminum að eigin vild. Hefðir, rótgróið vald og margvíslegir hagsmunir urðu til þess að breytingarnar urðu minni en vonast var til. Þegar fólk af 68. Kynslóðinni komst til valda, reyndist það ekki síður upptekið af efnishyggju og völdum en þeir sem baráttan hafi beinst gegn á 7. og 8. áratugnum. Þó má segja að hugafar manna hafi að mörguleiti breyst til batnaðar. Fólk er yfirleitt betur meðvitað hvernig samfélagi mótar okkur og að nauðsynlegt sé að vera á varðbergi gagnvart helstu áhrifavöldum, svo sem markaðsöflunum, valdhöfum og fjölmiðlum. Almenningur er síður tilbúin til að treysta yfirvöldum skilyrðislaust og trúa í blindni því sem fjölmiðlar segja. Aukin áhersla er lögð á grasrótarlýðræði þar sem almennir borgarar geta haft áhrif á málefni samfélagsins. Frjálslyndi og jafnrétti minnihlutahópa hefur aukist til muna og réttindi manna hafa almennt batnað. Má í því sambandi nefna stórbætta stöðu kvenna og samkynhneigðra. Fleiri hafa tækifæri að komast til áhrifa og það er auðveldara að fara eigin leiðir í lífinu. Menningin hefur aldrei verið fjölskrúðugri og samfélagið er opnara. Fyrir því liggja margar ástæður, svo sem hröð tækniþróun, bætt menntun og aukin velmegun. En víst er að æskulýðsbyltingin á þar töluverða hlutdeild. Sagan kennir okkur að aukið frelsi fæ sjaldan baráttulaust. Til vinstri á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir Fjölmenning einkennir heiminn sem aldrei fyrr og er Ísland þar engin undantekning. Gott dæmi það er Gay Pride sem er ekki einungi samkoma samkynhneigðra heldur í raun hátíð umburðarlyndis og fjölmenningar.